Budem sa ešte v krátkosti modliť. Páne, môj, ďakujem za to, že môžem byť, že môžem zvestovať dnešné slovo, dnešnú zvesť. Taký, aký som. Ty vidíš, čím som žil. Vidíš, čo je vo mne. A napriek tomu si sa nejako rozhodol si ma použiť. Páne, prosím veľmi o to, aby tvoje slovo, ktoré dneska budem rozsievať, aby padlo do úrodnej pôdy. A tak ťa zároveň prosím, páne, aby si nás požehnal dneska, aby si sa prechádzal medzi nás, aby sme sa mohli s tebou stretnúť. Amen. Budeme čítať text z Mareka 14. kapitoly. Od 53. po 65. verš. Ale skôr ako budeme čítať ešte pár slov na úvod. Včera zeleným štvrtkom sme vstúpili do finále. Do veľkého finále. To, čo Ježiš od 8. kapitoly začal predpovedať, sa teraz začalo plniť. Začal predpovedať to, že bude trpieť a že zomrie. Jeho učeníci tomu veľmi nerozumeli a tvárili sa všelijako. A keď si to tak mám nejako predstaviť, keby mne nejaký dobrý kamarát povedal, že ešte pôjdem zomrieť, ja pôjdem, budem trpieť a zomriem, tiež by som sa tváril všelijako a dúfal by som, že je to len metafora. A vlastne to pán Ježiš začal od 8. kapitoly hovoriť, že ja idem trpieť, idem zomrieť. A do 8. kapitoly sa viac mi on tak predstavoval, že kto je. A nepovedal na rovinu, že ja som Mesiáš, ja som Kristus, ale svojim správaním, svojimi výrokmi hovoril to, kým je. A teraz začal hovoriť, že čo urobí a dneska ideme do finále. Čiže Marek 14. kapitola 53 a 65. Potom odvedli Ježiša k veľkňazovi, kde sa zišli všetci veľkňazi, starší a zákonníci. Aj Peter ho nasledoval zďaleka až do samotného dvora veľkňazovho, kde si sadol medzi sluhou a ohrieval sa pri ohni. Veľkňazia celá rada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby ho usmrtili, ale nenašli. Mnohí síce falošne svedčili proti nemu, ale ich svedectvá sa nezhodovali. Tu povstali niektorí a falošne svedčili proti nemu takto. My sme ho počuli hovoriť, zborím tento chrám, rukami ho postavím a vybudujem za 3 dni iný. Nie rukami postavený. Ale ani takto sa ich svedectvo nezhodoval. Potom zastal si veľkňaz prostred siene a spýtal sa Ježiša, nič neodpovedaš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ale on mlčal a ani neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova spýtal, si ty Kristus, syn toho pomazaného? Ježiš povedal, som. A uvidíte syna človeka sedieť na pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Na to veľkňaz roztrhol si rucho a povedal, či ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste hrúhanie. Čo sa vám zdá? A všetci usúdili, že je hoden smrti. Tu niektorí začali pľúvať na neho a zakrývajúc mu tvár, byli ho po hlave. A hovorili mu, prorokuj. Potom ho prevzali sluhovia a zaúškovali ho. Zajatého Ježiša odviedli nad ráno k najvyššiemu kňazovi, kde sa zišla celá veľrada. A bolo to niečo neobyčajné. Z toho dôvodu, lebo podľa neskôršej tradície táto veľrada mal 71 členov. Ako sa mohla takto rýchlo stretnúť? Ďalej táto rada mala zasadať len v dennej dobe a v budove chrámového okrsku a nie v príbytku veľkňazovho. Ďalej, čo bolo také neobyčajné, bolo to, že bol paschálny piatok a takéto praktiky boli úplne niečo neobyčajné. Celé sa to zomrelo veľmi rýchlo. Ako by sa báli toho, ako by sa báli zbúry od ľudí. Chcú súdiť, ale sami prestupujú zákon. Samotný proces s Ježišom je trápny. Na jednej strane sa už dávno rozhodli, že ho chcú zabiť, a na druhej strane zákon požadoval pre odsúdenie človeka zhodnú výpoveď aspoň dvoch svedkov. Výsledok procesu je už jasný, ale vina sa musí hľadať. Svedkovia nevedia klamať. Svedectva svedkov sa nezhodujú. Pán Ježiš toho povedal veľa, čo im mohlo zostať ležať v žalúdku. Čo povedal porazanému, keď ho spúšťali cez strechu? Odpúšťajú sa tie hriechy. Pán Ježiš sa takisto vyhlásil za pánom nad sobotou. Tiež im to mohlo zostať ležať v žalúdku. Ale je zaujímavé, že máme zapísané práve to, že ako keby najviac ich škrelo to, že zborí chrám a postaví nový. A pravdepodobne to bolo preto, lebo obnova chrámu bolo symbolom nového vykupiteľského veku. Žalobčovia útočia na Ježiša, hromadia polopravdy, klamstva. Celý spor nebolo možné uspokojivo vyriešiť bez toho, aby sa aj obžalovaný vyjadril. Preto sa ho veľkňaz pýta, či nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Pán Ježiš mlčí. A keďže neúspel so svojou prvou otázkou, položil druhú. Či si ty Mesiáš? Na túto otázku už Ježiš reaguje, dáva mu jasnú odpoveď. Ja som. A toto ja som, to je význaním samotného Hospodina. Tým sa priznal svojmu mesiáštvu, ale aj k svojmu božstvu. A toto vyznanie pán Ježiš následne doplňa. Uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. V tú chvíľu sa veľkňazovi museli uľaviť. Konečne majú vinu. Konečne sám sa priznal. Veľkňaz si na znak zármutku a rozhorčenia trhá rúcho. Čo je zaujímavé to, trestom za rúhanie bolo kameňovanie. Čo s ním urobili? Ukrižovali. Pretože Židia chceli, aby bol popravený ako politický zločinec. Ježišov proces, tak troška z rýchlika, vyzeral asi takto. Veľa nejasností, veľa vecí, ktoré neboli zvykom. V dnešnej dobe by sme povedali, že takýto proces, ktorý má procesné chyby, nejaké problémy, nie práve so zákonom, rýchlo skončí. Veď vieme, že pán Ježiš, keby otvoril ústa, inak by to skončilo. Veď nie raz ich dostal v slove, slovom. Keď k nemu priviedli ženu hriešnicu, išli na istotu. Išli na istotu, že budú kameňovať, bude show. Ale čo im pán Ježiš povedal? To je bez viny, nech prihodí kameňom. Pán Ježiš ich dostal v slove. Prečo pán Ježiš mlčí? Pretože vie, že to, že je v moci svojich nepriateľov, je v súlade s jeho poslaním. Jeho prehra sa mala stať mojou výhrou. Čo sa deje ale za tým všetkým? Čo uniká každému? Či učeníkom, či tým veľkňazom? Uniká im to, že tam sa plnia proroctva, ktoré sú dané o Mesiášovi, o vykúpiteľovi. Hneď prvé proroctvo, ktoré máme obec zaznamenané, v Genézii 3. kapitole, tak vlastne reakciu na to, čo človek pokázal. V Genézii 3. kapitole čítame o tom, ako hriech vstúpil do života človeka. Adam a Eva mali tú slobodu dôverovať Pánu Bohu. Čo sa ale stalo? Pokúšiteľ vošiel, zasiahol do ich srdca nedôveru s tivou otázkou. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Vieme, že nezakázal. Zakázal im jesť len z jedného. Následne pokúšiteľ poprel Božiu pravdu. Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Prví ľudia boli zvedení k hriechu, keď prestúpili Boží zákon a jedli zo stromu poznania dobrá a zla. Hriech nevery, neposlušnosti a pýchy narušili vzťah s Bohom. Priložil by som k tomu ešte text z Rimanom 5. kapitoly, kde vlastne ako keby doplňal to, čo tu nám možno nám nie je tak jasné. Z Genézy 3. kapitoly nám veľmi nie je jasné, že hriechom Adama sme zastali všetci hriešni. Niekto by si povedal, že to je ich problém, nie môj. A čo píše Pavel? Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriechom prvého človeka sa všetci stávame hriešni. A čo hovorí David? Naozaj som sa narodil v nepravosti a matka ma počala v hriechu. Tento pad našich predkov, Adama a Evy, znamená, že sa v hriechu už rodíme. Máme sklon k hriechu. Ale okrem toho, že v knihe Genesis máme zapísané tento pad, to ako človek to celé pokazil, máme zaznamená aj dobrú správu. Môžeme sa mohli povedať evanjelium. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. On ti rozšľapie hlavu, ty mu však zraníš petu. Slovo ako rozšľapie hlavu, zraní petu, hovorí o tom, že Pán Boh to dá do poriadku, ale nebude tu jednoduché. Potom už ženy Kristus bude trpieť a nakoniec zasadí Satanovi zdrvujúci úder. Týmto prvým hriechom sa možno tak veľmi tak takom nadhľade mohli povedať, že hriech sa chopil moci. A o tom bol ten boj medzi potomkom ženy a potomkom hadovým. Že Pán Ježiš prišiel znova uchopiť moc. Poviem taký príklad. Všetci viete, že počas druhej svetovej vojny bola jedna obrovská bitka o Stalingrad. Veľká bitka, veľa ľudí zomrelo, ale Rusi vyhrali nad Nemcami, že dobrí vyhrali nad zlými. A potom hovorilo sa potom už o tom, že vlastne tam bola vyhratá celá vojna. Vojna bola vyhratá, ale pred nimi boli ďalšie bitky. Veľké bitky, Kursk, takisto. Veľká bitka. Potom v Pobalti, takisto tam boli veľké bitky. Vojna bola vyhratá, ale pred nimi boli bitky. Pán Ježiš na kríži vyhral vojnu, ale bitky sú ešte pred nami. Ak sme prijali Pána Ježiša ako svojho spasiteľa, my sme sa postavili na stranu víťaza. My už nemusíme prehrávať. My sme na strane víťaza. Chcel by som spomenúť ešte jedno proroctvo, ktoré vlastne Miro čítal na úvode, a prečítam ho ešte raz. Kto uverí tomu, čo sme hovorili z počutia? Komu sa zavilo rameno Hospodina? Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli. Ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pre ktorým si skrývajú tvár. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti, ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený Bohom, doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebudnutý za naše hriechy, drvený za naše nepravosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenia. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil nepravosti všetkých nás. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá o nem je pred strihačom. Toto proroctvo na mňa pôsobí ako reklama. Ako reklama na film. Prečo? No, určite ste už videli nejakú reklamu na film. A čo vám pustia? Pustia vám také dôležité momenty toho filmu. Také putové momenty toho filmu. A to vidím tu na. Izaiáš dostáva poznanie o takých dôležitých momentoch, tej veľkej noci, ktoré ujdu ľuďom neskôr. A dostáva poznanie, ktoré je naozaj veľmi vzácne. A hneď na začiatku hovorí o tom, že ho budú nenávidieť. Jeho vlastní ľudia, ktorých príde, ten príde pomáhať, ktorých príde zachrániť, spasiť, budú nenávidieť. Myslím, že bude trpieť navonok fyzicky, ale zároveň bude prežívať zármutok, že jeho ľudia ho neprijali. Tí, ktorých prišiel zachrániť, ho odmietajú. Neviem, kde som to počul, či vo filme, alebo taká hláška. Väznice sú plné nevinných ľudí. Určite ste to vy niekde zachytili. Odsudení ľudia zvyknú sobou tvrdiť, že sú nevinní. Toto z Ježišových úst nepočujeme. Prečo? Pretože on si uvedomuje, že vinný je. Hriechy celého sveta zrazu spočinuli na ňom. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Hriechy celého ľudstva boli pribité na jeho kríži. On bol potrestaný miesto nás. Ale tak nemusím byť anonymný, buďme konkrétni. Pán Ježiš trpel miesto mňa. Trpel miesto Petra Meheša. Pán Ježiš trpel miesto teba, Miro. A môžem tak ísť ďalej. Miesto teba, Lukáš. A keď ja poviem túto vetu, tak mám takú zmes pocitu, smutku. Prečo? Lebo je tam moja zrada. Je tam moja pýcha. To, čo som ja pokázal, za to musel Pán Ježiš trpieť. A uvedomujem si to, že táto veta má byť zároveň radosná. Pretože Ježiš trpel miesto mňa. Ježiš vybojoval moje boje. A ja môžem byť slobodný. Nemôžem byť odpustený. Prečo teda Ježiš zomrel? Z pohľadu sudcov preto, lebo bol nepohodlný. Nešiel s prúdom. Bol iný, prorokoval, šíril divnú náuku, ktorá trhala davy, ktorá brala davy. Ježiš zomrel za nás. Jeho smrť bola nevyhnutná a dobrovoľná. Postúpil ju kvôli nám, nie kvôli sebe. Tak ako on povedal, dobrý pastier kladie svoj život za ovce a pri poslednej večeri hovorí, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. Ježiš zomrel za nás, aby nás privedol k Bohu. Svojou smrťou nás Pán Ježiš zmieril s Bohom Otcom. Ježiš zomrel za naše hriechy. Naše hriechy boli prekážkou, ktoré nám bránili prijať Boží dar, Božie odpustenie, Božiu milosť. Uvedomil som si takú jednu vec pri tom liste v Genesis, tej kapitole Genesis. Neviem, či poviem úplne pravdu, ale ja to tak veľmi pozbudzuje nadchýňa. Vnímam to, že keď nás Pán Boh stvoril, my sme boli Božie stvorenia, stvorenie na Boží obraz. Čo sa ale deje teraz? Stávame sa Božími deťmi, keď sme ho prijali. Dediči Božích zasľúbení. Už nie si stvorenie, už si dedič, už si syn, už si dcera. Niečo úžasné. To, čo človek pokázal, Pán Boh opravil. A nie len opravil do pôvodného stavu, ale zdokonalil to. Už sme synmi a dcerami živého Boha. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo prijali Pána Ježiša ako svojho spasiteľa. Tým, ktorí ako keby sa postavili na tú stranu, že áno, aj za mňa si zomrel, za moje hriechy a tomu veria a vyznávajú svoje hriechy a prijali Pána Ježiša, tak tým dal právo Božích detí. A táto zväz o zástupnej obete zmenila naše životy. A nie len to, že zmenila, ale ona má meniť teraz a ona má meniť aj zajtra. Asi dneska ráno som si uvedomil jednu vec, že keď som sa obrátil, tak nejako som fungoval, fičal, chcel som viac. Chcel som viac. Ale nejako som sa za tie roky dostal na nejakú úroveň, ako by som svojim správaním povedal, že a toto mi stačí. Môžem povedať, že stačí mi len 80% Božej milosti? Nie, potrebujem 100% Božú milosť. Takisto aj my sa máme premieť na úplného Krista. Nielen na 50%, nielen na 80%, ale na 100%. A naša premena sa deje skrze milosť. Naša premena sa deje vďaka tomu, že Ježiš sa obetoval za teba, za mňa. Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. On hoci mal Božú podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za koris. Ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobným ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. A to smrť až na kríži. Čo sa vzdal Pán Ježiš? Vzdal sa nebeskej slávy. Pretože počas toho, ako bol na zemi, sa vzdal slávu, ktorú mal pre svojom otcovi. Vzdal sa nezávislej autority. V rámci svojho vtelenia sa úplne podradil vôli svojho otca. Vzdal sa bohatstva. Počas toho, ako bol na zemi, bol to chudobný muž. Vzdal sa vzťahu s Bohom. Veď keď vysiel na kríži, volal: Bože môj, prečo si ma opustil? Ježiš sa vzdal, Ježiš sa obetoval. A z tejto obety žijeme každý deň. Zmýšľajte tak, ako Ježiš. On sa vzdal, on sa obetoval. A tá otázka, za koho sa obetuješ ty? Čoho sa vzdáš ty? Je to výzva, ktorá pre dnešný deň je ničím zvláštna, ale zaznieva o to vlastnejšie, keď si pripomeneme obeť Pána Ježiša.
Chcem čítať na záver text, či sa vynalistovať. Zvanie Mareka, 15. kapitola.
Od 16. verša. Vojaci ho odvedli dnu na nádvorie, totiž do vládnej budovy, a zvolali celý prápor vojska. Potom oblekli ho do purpurového plášťa, upletli veniec trňa a položili mu na hlavu. A začali ho pozdravovať. Buď pozdravený, kráľ židovský. Prstinou bili ho po hlave, poľúvali na neho, kľakali pred ním na kolena a kláňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, zliekli z neho purpurový plášť a oblekli ho do jeho rúcha. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Akýsi Šimon Kyrenejský, otec Alexandrov a Rúfov, vracal sa z poľa a šiel práve tade. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. A viedli ho na miesto Golgotu, čo v preklade znamená lebečné miesto. Ponúkli mu víno, smír ho, ale neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho rúcho, takže losovali on, kto čo má dostať. Keď ho ukrižovali, boli 3 hodiny. Jeho vinu označili nápisom Kráľ židovský. Spolu s ním ukrižovali 2 lotrov, jedného zprava, druhého zľava. Naplnilo sa písmo, ktoré hovorilo, a počítali ho medzi zločincov. A tí, čo tady chodili, rúhali sa mu, podrasali hlavou a hovorili: Hej, ty, čo boríš chrám a za 3 dni ho vystaviš, zachráň seba, zostup z kríža. Podobne sa posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a hovorili medzi sebou: Iných zachraňoval a seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela, nech zostúpi teraz z kríža, aby sme videli a uverili. Ešte aj tí ho potupovali, ktorí s ním boli ukrižovaní. Keď prišla 6. hodina, nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. O 9. hodiny zvolal Ježiš veľkým hlasom: Eloj, Eloj, lama sabachthani, čo je v preklade Bože môj, na čo si ma opustil? A niektorí z tých, čo tam stáli, počuli to, povedali, aj ľa, Eliáša volá. A kto si pribehol, namočil húbku do octu a vložil ju na trstinu, napája ho a hovoril, nechajte ho a uvidíme, či príde Eliáš, aby ho sňal. Ale Ježiš volal veľkým hlasom, aby pustil ducha. A chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až do spodku. Keď stotník, ktorý stál naproti nemu, videl, že takto dokonal, povedal, tento človek bol naozaj syn Boží. A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali zďaleka. Medzi nimi aj Mária, Magdalena, Mária, matka Jakuba, malého aj Jozefa a Salome, ktoré ho nasledovali a posluhovali mu, keď bol v Galilei. A mnohé iné, ktoré prišli s ním do Jeruzalema. Keď sa zvečerilo, keďže bol deň prípravný, to je deň pred sobotou, prišiel Jozef z Arimatie, vznešený radca, ktorý tiež očakával kráľovstvo Božie. Smele prestúpil pred Piláta a prosil ho o Ježišovo telo. Pilát sa podivil, že už umrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či už dávno umrel. Keď sa to od stotníka dozvedel, daroval mŕtvolu Jozefovi, ktorý kúpil plátno, sňal Ježiša, zavinul ho do plátna, položil do hrobu, vytesaného v skale a k otvoru hrobu privalil kameň. Ale Mária Magdalena a Mária matka Jozefova dívali sa, kde ho položili. Pane môj, ďakujem za to, že si vylial svoju drahocenú krv za nás, za mňa. Tak, Pane, to, že ty si nám dal 100% milosť, tak aby nás tu viedlo k tomu, aby sme sa ti sa snažili 100% rozdávať. A tak si, Pane, uvedomujem to, že my sa tešíme z tejto dobrej správy o milosti. Žijeme z toho, máme v tom nádej, máme v tom oporu. Ale zároveň si uvedomujem to, že toto svedectvo sme dlžní svetu. Prosím, Pane, prebud nás, aby sme si nestažili len uhľadiť vlastný piesoček, ale aby sme vykročili ďalej, aby sme niesli to slovo. Bože, zjav nám biedu sveta, zjav nám Tvoju lásku k tomu svetu, zjav nám to, aby sme naozaj tak mohli naštartovať tomu a ísť obetovať sa pre druhých, dávať im čas, tak ako Ty si sa obetoval za nás. Amen.